Левилер, 3-ші бөлік. Татулық құрбаны. Кімде болса Раббы алдына татулық құрбаны кетіре екен, ол кемшіліксіз өгіз, яки сыйыр болырға тиіш. Құрбан кетіруші қолын құрбанының башына қойсын да, ұшырашу шатыры алдында аны шалсын. Әһаронның ұғыллары, руханилар, аның қанын мәзбәхнің әр яғына шәшіретсін. Құрбан кетіруші Раббыға бағышланған яндыру бөлегі етіп, татулық құрбанының ішкі ағзаларын қаплаған бүтін майын, екі бүйірін, бүйір үстіндегі, шулай оқ бел янындағы майын һәм бауыр астындағы үлішін айырып алсын. Һәм Харунның ұғыллары шуларыны мәзбәхтәгі ұтта, тулайым яндыру құрбаны үстінде яндырсын. Бұ, Раббыға бағышланған яндыру бөлегі. Аның тәмлі исі Раббы көңіліне хош келір. Әгер кімде болса татулық құрбаны етіп Раббыға уақ тірлік бөлек ете екен, ол кемшіліксіз еркек яки ана тірлік болырға тиіш. Әгер кіші құрбан етіп сарық кетіре екен, аны Раббы алдында тәқдим етсін. Қолын құрбанының башына қойып, ұшырашу шатыры алдында шалсын. Әһаронның ұғыллары аның қанын мәзбәхнің әр яғына шәшіретсін. Құрбан кетіруші Раббыға бағышланған яндыру бөлегі етіп, татулық құрбанының құйрығын майы білен бірге түбіннен кесіп алып, ішкі ағзаларын қаплаған бүтін майын, екі бүйірін, бүйір үстіндегі, шулай оқ бел янындағы майын һәм бауыр астындағы үлішін айырып алсын. Рухани аларыны мәзбәхтә яндырсын. Бұ ризық боларақ Раббыға бағышланған яндыру бөлегі. Әгер кіші құрбан етіп кәже кетірсе, аны Раббы алдында тәқдим етсін. Қолын құрбанының башына қойсын да, ұшырашу шатыры алдында шалсын. Әһаронның ұғыллары аның қанын мәзбәхнің һәр яғына шәшіретсін. Құрбан кетіруші Раббыға бағышланған яндыру бөлегі етіп, құрбанының ішкі ағзаларын қаплаған бүтін майын, екі бүйірін, бүйір үстіндегі, шулай оқ бел янындағы майын һәм бауыр астындағы үлішін айырып алсын. Рухани аларыны ризық боларақ мәзбәхтә яндырсын. Бұ, яндыру бөлегі. Аның тәмлі исі Раббының көңіліне хош келір. Бүтін май Раббыныққы. Сіздің келешек буыннар қайдағына яшәсе де, алар үшін бұ мәңгілік қағиде. Іш майында, қанны да ризық боларақ қолланмағыз.